Bilbo hirian, bertoko eta bertako herriak eta berriak.
Hilabetean behin egiten dugu Aizu aldizkariarekin bat, Aekaren aldizkaria dugu, apirila erdialdean gaude, iaia bukatzen, baina, bueno, oporrak tarteko, iritzi zaigu, eukidu eskutartean, irakurri dugu, eta errepasoa egingo dugu, Einautekin batera, hilabetero egiten dugun bezala, eta Aizuk dakarrena komentatzen dugu, hau Einaut,
kaixo.
Bueno, tira, beti bezala, lagun bat, agertzen zaigu azalean, elkarrizketa nagusia edo elkarrizketatua, eta itxas kontuak ekarri dituzue oraingo honetan, Xabier Agoteri eginiko elkarrizketa irakur dezakegu Aizu aldizkarian.
Bai, ala da, agian kasunetan Xabier Agote bera aurpegia ez zain ezagutzen askorentzat, baina bere lana edo aipatuzkero orduan bai, ziurrenik gehienek orduan bai irudikatuko dutela nor den. Izan ere, bueno, Xabier Agote ontzigilea da, eta Pasai San Pedron dagoen Albaola itxas kultur faktoriaren sustatzaile nagusia bada. Horri gehitzen bai dugu San Juan Baleontzia, ziurrenik
kokatu dugu ja.
Bai, kokatuko duela mundu guztiak, ez? Badakigu, San Juan Baleontzia dela, bueno, 16. Mendeko baleontzi bat, zeinaren erreplika egiten ari diren azkeneko urtetan, Albaolan bertan, jarraituaz garai hartako teknikak, guztiz jarraituaz, eta, bueno, azken batean da, Euskal itxasondarea berreskuratzeko egitasmo bat, eh? Azkenean, Albaola bera ere horretarako sortzelako orduan. Aurten ikusi genuen nola, bueno, ella azken fasean dagoen San Juan Baleontziaren eraikitze prozesu hori, nola itxasoratu zuten, eta behitikan, edekan amaitzea falta den, eta, bueno, gero, bueno, hori dena kontatzen digu gaina Agotek. Baina bai, agian sonatuena, bere ez lan horretan hori izan dira sonatuena, baina noski itxasondarea zari gara, hori bakarrik. Baizik eta Euskal Herriak eukiduen itxas historia hori berreskuratzeko lanean ibilitako tantabilen persona bada. Zeren eta hoxe bera aldarrikatzen duelako, ez? Izugarrizko ondarea daukagula, baina oso ahaztuta eduki gula. Oso baino, erabat ahaztuta. Eta berak aipatzen duen, ez, hori, nozigarren, amazazigarren bendean, punta-puntan nazioartean, mundu mailan, itxasuan, euskadi itxasuntiak zire, punta-puntako teknologia zera bitenak, eta oso ezagunak, eta berak, hori, ezagutu behar dugula, aldarrikatzen dut.
Bai, egia esan oso gutxi dakigulako, ez? Baina, bueno, hortan, Kanadan ibilitakoak dira euskaldunak ere, ibilitakoak, ez? Baleak hartzen, han eta hemen, eta horrek ere itzi du hondarra handik ere, ez? Eta, bueno, bai, egian, albaloak baditu urte batzuk, ez? Eta hori, bueno, hortaz, erreplikaz egiten ez gain, dibulgazio ere egiten dute.
Barkatu.
Dinot, erreplika egiteaz gain, gero bizitak egin daitezkenek, daitezkenez Albaolan, gero ere divulgazioa ere egiten ari direla, ez, hauek?
Bai, hori da. Azkenean, San Juan Baleontzia gainea jendaurrean eraikitzen aritu dira, eta gero, badute, informazio gehiago emateko espazio bat da, Albaolan berez, hola bat zen, eta egokitu zutena prozesu horretako, baina era berean bagitu dute hori, ondare horri, ondare zabal hori ezagutzeko bestein bat informazio eta hori Pasai San Pedron dago, eta edozen joan daiteke, aregeiago orain San Juan Baleontzia ere, zere, bueno, ondare horrekin lotuta maiatzean Pasaian bertan egingo da, Pasaia itxas itxas festivala. Bi urte zitein egiten dutena, horre ere egiten dituzte, aspaldiko itxasontziak eta bertaratzen dira, asko ikusgarriak izaten dira, bela ontziak eta lakoak, eta horan bizutik behin egiten da, maiatzean egingo da, eta hor ere ikusgai egongo da, besteak beste, San Juan Baleontzia, baina ez hori bakarrik askoz gauza gehiago egongo dira, beste itxasontzi batzun, nazioartetik etorritakoak eta ere ikusiko dira, eta bueno, horren berri edo horri buruz ere, ba, itzein digu, Xabier Agotek azken finean ere, ba, berriro ere, ba, divulgazio lan horretan, ba, beste ekimen badelako, gaina oso ikusgarria izaten da, eta beraz, ba, beira, entzulek ere jakin dezaten, ba, hori maiatzean izango da, bere ala izango da, datak zehazki, bai, ez zaren amalautik amazazkira, eta oso polita izaten da, zeren, no, bestelako kulturek itzaldiak ere egoten dira, baina ere gira, ba, bertatik bertara ikus egitezke itxasuan. Bera untzia hundiak, baina beste txikiagoak ere bai, baina denak ere, ba, ba, bueno, beste herrialde batzutako tradizioari lotutakoak, baina bai, ba, itxasoak daukan historia luze horri lotutakoak.
Bueno, ba, hortxe, ze, ere, bueno, gainera aipatzen du, ez? Ez hori bakarrik, beste bi erakunde garrantzitsu ere parte hartzen dutela, ez? Ekimen horretan, bata da zaporeak, ez? Eta bestetik Aita Mari Salbamendu Ontzia ere, bizitatu izango dela, ez? Garrantzitsuak ere, bi proiektuak ere, ez? Ba, nazio artean egiten ari diren lan hori goraipatzeko ere, eta ezagutarazteko, ez? Ba, hori maiatzaren 14tik 17ra izango da, pasaian. Baina, tira, hortxe dago Xabier Agoteri egindiko elkarrizketa, eta aurrera egiten badugu Aizu aldizkarian, ba, kirol kasetaria topatuko dugu, Fermin Aramendiri egin diozue eta elkarrizketa, ez? Ezaguna zaigu, bueno, ba, telebistan eta pantailan asko agertu delako.
Bai, delako, zuko zondo esan duzunez, zeren, bueno, bai, kirol kazetaria da, baina ja, erretiro hartu du, eta, bueno, aitzakia horrekin, eta batez ere, ba, bueno, badakigulako, ja, bueno, apirila, maiatza, laudaberria, ja, txirindula ditza sasoia dela, guztiz, besteak beste apirilean Euskal Herriko itzulia izan dugu hemen, Euskal Herriko errepideetan, baina gero bereala Italiako giroa hasiko da, eta, bueno, nik uste baietz, behintzat txerrindu eta zalek oso ezaguna izango dutela Fermin Aramendi, batez ere bere ahotsa esango nuke, urte luzez izan delako esataria batez ere, bueno, txerrindula eta kontetan ez horretan bakarrik, kirol kazetari izan ere, eta bueno, ba, pixka eta aitzakia horrekin jo dugu beraren gana, esango nuke bere bizitza berri horretan harrapatu dugula, ba, erretiroa hartuta, baina, bueno, ba, bai, baliatu dugu, ba, Alessandro Rutak egindako elkarrizketa, ba, bueno, bere lana edo bere ibilbideari buruz galdetzeko, eta, bueno, txirrindularitza ari buruz ere, noski, azbeste, ba, titularra ekarri dugun saldiarekin, ez? Gizarte aldatu da, eta ziklismoa ere, bai, ez? Ba, azkenean ibilbide oso luzea du, eskantzitu ondia, eta, ba, gauzango aldatu diren, ba, oso ondo ikusi du Fermin Aramendik, ba, hotxe, sakonetan txirrindula itzari begira, ez? Ezkenean, kirol alman badean gizartaren izra izaten dira, eta kasunetan berak ere, ala xei paten du. Eta noski, jubilatuaren bizitza berria zere galdetu diogu, eta, bueno, badiro di, ba, gustora
dagoela, ez?
Bai. Eta jarraitzen duela bizitzaz gozatzen, baita txirrindula itzaz ere, beste modu batean, eta, bueno, zesango dizuen, niri, enbilia...
Apuntutxo baten baten du, eh?
Bai.
Eta kultura reportai bat ere irakur dezakegu Aizu aldizkarian, kasu honetan Arabara goaz, Arabako Lautadara, eta, bueno, solasaldi musikatu batzuk egiten dituzte Aguraingo Arresi aretoan, Latxarri Gaztetzean eta Araiako Andra Mari aretoan, eta horren reportaia ondu duzue.
Bai, alaxe da, solasaldi musikatuak ekimenari buruzko erreportazioa da. Oso ekimen polita da egia esan. Berez, ba, Lautadako berbalagun egitasmoak antolatzen du. Eta, bueno, berbalagunak, litza praktikak, badakigu zer diren, ez? Hau da, euskara ikasten ari direnei, ba, hori ikasten ari den hori praktikan jartzeko, aukera ematen dieten egitasmoak, nola? Ba, bueno, euskera zondo mintzo direnak ikasten ari direnekin batzen dituzte, ez? Normalean, ba, bueno, kafe baten bueltan, edo, bueno, eurek aukeratzen duten lekuan, eta tarteka aldian-aldian, ba, geratzen dira, eta hitz egiteko, eta horrela, ba, bueno, ikasten ari diren horiek, ba, hori, ba, hobetzeko, edo praktikan jartzeko aukera izaten dute. Kasu honetan, solasaldi musikatuetan, ba, hori bera egiteko beste modu bat da. Ze egiten dute, ba, azkenian, bilean behin, oso da, bueno, aburu zarinez, baina hileko bigarren ostegunean edo ez egiten dute, ba, bueno, musikari ezagun bat eramaten dute zuka ipatutako leku horietako den batara, batetara, hau da, gurainera edo araiara, eta, bueno, azkenean, arekin zuzeneko elkarrizketa bat egiten dute, baina ez dira, ez dira ohiko elkarrizketak. Kantu batzuk ere joten dituzte, eta orduan elkarrizketa edo solasaldi horien abia puntuak kantuak berak izaten dira. Horrela, bueno, a ber, zutabilo kazetariak era, eta gure teleatuari harrika hasiko nahi, baina, ba hori, ba, sustatzaileek esaten diguten moduan horrela, albidetzen dute, ba, ohiko elkarrizketak ez izatea.
Hori da, guk egingo genituzkenak ez, beste batzuk, ez?
Hori da, guk ere oso elkarrizketa honak egiten ditu, baina bai, azkenean, ba, askotan ez, ba, musikariak elkarrizketatzen ditugu, ba, lan berri bat edo atatzen dutenean, orduan, askotan, asko zentratzen dira, ba, lan berri horietan, edo alako, edo bira, edo dena elakoetan. Kasu honetan alderantziz, ba, abestiak egin kantuak kantatzean, bai izpide desberdinagoak sortu dira, askotan gaina kantu zaharrak izan daitezkelako, orduan bestelako gaiak, bestelako garaiak iradoki ditzaketelako. Eta, bueno, gauza da, oso egitasmo arrakastatxua izaten ari dela, ba, jende asko erakartzen duelako, dagoeneko Arabako lautadan itzordu nahiko finko eta ezaguna bilakatu delako, eta azkenean hori da, ba, bai kultura eta bai euskararen erabilera edo irakaskuntza ere batzen dituelako. Eta gero gainera antolatzaileek ere esaten digute, bueno, azkenean ere Agurain, bueno, herri txikia da, Arabako lautadan ere, bueno, herri txiki asko daude, eta bueno, hor ere kulturalki eragiteko balio izan dielako, ez? Hau da, agenda kulturalean ere ja hitzordu garrantzitsu edo esanguratsu bat ezartzekoa. Eta gainera, bueno, bazpadare begira aprotsatuko dugu esateko horrengo hitzalduak. Orain da gutxi apirilak 16an pengo izan zuten, baina maiatzaren 21an Merina Griseko kideak egongo dira eta ekainaren 11an Anari. Beraz, itzordu politxak, ze gaina hori ere esan digute, kanpoko jendea ere joaten dela, beraz, biztan da, jendeak gustoko duen ekimena dela, eta arrakasta duena.
Bueno, puntako musikariak eramaten dituztelako, ez? Solasaldi musikatu horietara. Maiatzako 21, Merina Gris apuntatzen dugu, eta ekainak 11an Anari. Ziurrezko ingurukoak edo eta ezain ingurukoak ere, ba, gozatuko dutela Arabako lautadan ematen ari diren, ba, solasaldi musikatu horiek. Ba, einaut hementze utziko dugu, aizuk gauzak kontu gehiago ekartzen ditu, baina, bueno, irugaitxo apunta, aipatu ditugu, eta suposatzen dut dagoeneko jotasu abrituko zaretela maiatzekoa prestatzen.
Bai, hala da, zukazien esan duzun bezala, apirila arraro xamarra esaten da,
bai.
Tarteko, korrikare izan genuen, oso urruti ematen du, baina ez apirilean izan zen, eta bai, organitza ja, jota fuego maiatzekoa prestatzen, datorren astean ja bidaliko dugu imprimategira, bera, bueno, maiata ere gainean dugu, bera, laizte, irakurle, ba, esku artean, kioskoan, buzoietan, webunean, antxe izango dute, ba, maiateko, ba, prest, eta, oen esango nizuen, abertzin datorkigun, eba din bazuto la pista.
A ber?
Kultur munduarekin lotutakoa izango da. Begira, gaina, bueno, zuere ture batzala, eta bai, holtza gainean ibiltzen dena, pantalla handian ikusi izan duguna.
Ez da bertzolaria.
Begira, ez da bertzolaria. Hauten uste dut kupoa bete dugula.
Hauten bai,
hauten bai. Baina euskarodiko txapelketa dator, bera, zagian beste bat ere zartu beharko dugu, ez da gugun horren. Baina horrengoan, hori, gehiago,
antzarki
mundua,
antzarki mundutik, zinema, bueno, hor txipistatxoak. Bueno, maiatzeko ari adi begiratuko diogu, eta izango dut artea Bilbo Hiria Irratian ere, hortaz berba egiteko. Einaut, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Bai, agur.
Agur, ongizan.